كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين يسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما دون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم ينقضوا معنا فوق دان الفياج اكيف نسكوبرو ستير ريشيركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا باربارو سانت. Semmien il-qakum għal-programmi uħor minn din essenzjela, radio rituali, bil-mod il-mod din n-qorbu lejn tmim din l-ewwel sensiela, il-sensiela tas-sajf, l-iskeda tas-sajf. Miej Giuliana Barbaro Santu, Alex Vella Gregory, il-qakum fil-programm, un-istedinkom tkunu miej fl-imkien ma' semmija tagħna l-din n-nofsija illi ġejja. Illum sejri niddiskutu n-nisa, fil-fatt nimmaġina mhux se tgħid xejn, tiegħek li kollox f'idej Giuliana.
Kollox f'idej Giuliana, jiena mhux se niżżarda niftaħħa li.
In-nisa u r-ritwal. Minn fejn ser nqabdu nibdew? Għax dan naħseb għandna bżonn iktar minn programm wieħed fil-verità jien.
Mela, l-ewwel naħseb li sfortunatament kultant il-festa narawha bħala xi ħaġa tal-irġiel, esklużivament tal-irġiel. U dak jada xejn mhux fair fuq il-sitwazzjoni għaliex l-impenn tan-nisa ħafna drabi huwa kbir immens. Ħafna drabi l-irġiel huwa dak li jiżattu. Allora li jidru. In-nisa huma dawk ħafna drabi li jkunu l-magna li tmexxi l-affarijiet minn wara l-kwinti. Jiġifieri llum ħa nitkellmu fuq nisa li huma involuti f'banet, f'qadiet tan-nar, anke fejn jidħol armar, u organizzazzjonijiet anke finanzi ta' każini pereżempju, fejn inti għandek nukleu kbir u importanti tan-nisa li jaħdmu li kultant għandhom bżonn ħaqhom iżjed rikonoxximent.
Aħna fil-fatt in-nisa diġà semmejhom fejn jidħol ritwal, pereżempju fejn jidħol ikellmu x'hekk.
Eżatti.
L-ikla tal-festa fil-biċċa kbira tagħha il-mara torganizzaw tagħmilha l-ħiġbiri.
Ifimni, il-fatt li ħafna drabi in-nisa jkunu dawk li f'ċirkostanzi fejn l-irġiel tal-familja qegħdin jqattgħu ħafna ħin il-bogħod mid-dar għaliex qed jaħdmu għall-festa u ma dawk li ħafna drabi fuq livell bażiku ħafna tiżommu d-dar għaddejja, tiżommu it-trobbija tat-tfal għaddejja, tiżommu l-ikel għaddej. Tistgħu ħaġa bażika ħafna hija importanti ħafna x'mingħajra ma jsir xejn.
Imma jien nibdew mill-ewwel nitkellmu dwar xi ħaġa li normalment ir-raġel jagħmilha l-irfih tal-istatwa tal-vara. Hemm nisa li jerfgħu.
Mela, hija xi ħaġa pjuttost rari dik li l-nisa jerfgħu, però l-iktar li ssiba marsa xlok il-Madonna ta' Pompej f'biċċa mill-purċissjoni jerfgħu n-nisa fil-purċissjoni.
Ma kontx nafa jien.
Hija xi ħaġa li skoprejt riċentement jidher li hija xi ħaġa pjuttost unika għal marsa xlok, però ma nistax ngħid bl-ebda ċertezza li ma ssirx postijiet oħra madwar Malta. U naħseb li kultant biex ta' għax l-irfi huwa tal-irġiel, naħseb li kien xi mentalità li rridu nikkumbattu
għal. Hija xi ħaġa riċenti din jew
min tkellimna xi ħadd li għandu familja x'lukkajra, jidher li hija xi ħaġa li hu mhux kbir, ġifieri hu jiftakara dejjem, ma nafx ngħidlek jekk kienx tradizzjoni antika jew le. Prej waħda minn dak is-sitwazzjonijiet naħseb fejn żviluppat xi ħaġa b'mod partikolari f'dak kif dik il-lokalità biss.
Titħlilek jieku di Giuliana, inti narak.
Nerfa. Naħseb li nerfa. Le mhux għalhekk, jien ifhimni. Għalkemm in-nisa tipikament vera mhux għax toċċerta dawn l-affarijiet, il-verità li jerfgħu fuq livell mentali ġeneralment bil-paċenzja li jieħdu bin-nies. Jien xi ħaġa li tolqotni ħafna oltre anke minn min attivament jieħu sehem fil-festi bħala nisa tara anke fl-udjenzi għax tiskanta meta tkun hija ċertu festi. Mhux sens hemm waħda minnhom partikolari tiġini frasi, ma m'inhiex ħansemmija ħalli ma nikkawżax danni. Li jgħidulek Marelli nisa ma tarax. U jgħidulek il-festu l-oħra miksija nisa tkun. Ġifieri fis-sens hemm mbagħad ukoll fuq livell ta' udjenza. Fis-sens in-nies li attivament imorru l-festi illi ma tantxu ma n-nisa ma tarom ġidaq sekkax per eżempju tkun il-mara ta' xi ħadd li dejjem tmur per eżempju u għax dan ikun involut diġa fil-festa ħafna mid-drabi tiskanta hija xi ħaġa sempliċiment fuq line tara bħala proporzjon. Imma realment da bħalma kienet jgħid għalhekk il-verità tibqa' li it-tnej li huma tridhom għax bej wieħed u ieħor oħra ċoe. Dejjem tkun trid ċertu livell ta' ħidma l-aħħar mill-aħħar hija r-ritwal huwa oġġett komunitarju, ġifieri dan ma tistax taħraba. Di tal-irfieħ ifhem dejjem kienet interessanti forsi misni nipprova ara.
Xaġa li nnota ħafna hija li pereżempju fl-inħawi tal-port, speċjalment fl-inħawi tal-port il-kbir, l-irġiel pereżempju huma daqsxejn iktar preżenti fir-ritwali, pereżempju taqbil. Il-taqbil qoddim San Paul tal-Bel, San Domingo, qoddim il-Kunċizzjoni, anke San Lawrenz, apparti l-kbira huma rġiel. Mentri mbagħad fil-ħata nofsinhar ta' Malta huma n-nisa li huma iktar li huma preżenti dawk li qablu qoddim il-vara, iktar festi bħala Santa Maria ħalaxa,
Rendi,
eżatt, Santa Maria, Rendi, Santa Katarina, Żurri. U hija pjuttost distinzjoni, pjuttost ġifieri ċara u b'saħħitha. Ġifieri dak. Dak huma distinzjonijiet li huma daqsxejn iktar ġeografiċi bħala tqassim tagħhom.
L-anzjan jgħidu wkoll li normalment quddim il-vara kien jimxu l-irġiel wara u mbagħad wara l-vara kien jimxu n-nisa mentri llum ġurnatek.
Illum il-ġurnata iktar eżatti iktar demokratika l-ħaġa u.
Jiġifieri mhux qed nitkellem fil-legrinaġġi ġifieri jidħol id-diluri anke fil-festa titulari. Normalment. Ma veru din tan-naħa tal-rendi u l-imqabba.
Il-realtà jie li per-exempju fil-kastan nisa tiskanta kem issib nisa li per-exempju għandhom tatuż tal-festa.
Interessanti.
Tal-arma per-exempju tal-boss. Naf wahda partikolari per-exempju tiġini f-rasi għanda jimpala tatu vera joġobni ta' San Lawrenz. Mhux ser għamlu jien ħalija, ma uġġett li għalija u verament tal-qalba li hija importanti ħafna li mill-birgu. Ġifieri huwa mod ta' kif tidentifika lil anfisha wkoll. Xi ħaġa oħra li anke riċentament qamet ix-xogħol kemm importanti r-rwol tal-mara li jintgħażel l-isem tat-tifel jew tifla li jkun ġej fil-familja. Għalhekk x'isem jingħata. Jiġifieri jekk hux pereżempju daħal darba kien hemm xi ħadd ta' isemmi kienet ta' titwieled it-tifla pereżempju f'Awwissu, u x'kienet ta' titwieled f'Awwissu mela pereżempju Nina, Loren ovvjament San Lawrenz, tista' timmaġina kif kopla l-isem, imma kienet xi ħaġa vera sabiħa x'hajn id-diskussjoni fuq jekk dit-tifla kellix ikollha isem għal San Lawrenz jew Santa Maria actually. Minħabma li jaqbtu biġin ħafna ta' xurġin. Ġifieri, fis dal-każ l-omm iddeċidiet li żomnina biss, naħseb għax ma ridditx li tanija ma' isem it-tifla tagħha.
Din tat-tatu ta' minn forsi ftit iżjed fiha forsi iktar quddiem forsi fi skeda. Hemmhekk u wara ritwal dan li persuna tagħmel.
Mela, l-iktar tkun bdejt komma.
Eżatti, inti qed timbra lilek innifsek, qed tikkonferma l-identità tiegħek fuq xi ħaġa li mhux ngħidu permanenti, x'da żmien hemm mod kif tneħħiha, hemm xi ħaġa li diffiċli tneħħiha.
Għax tkun magażin u taqleb ma' nieħor mbagħad tibdilha.
Dik qiegħda xejn eżatti, dik da xejn problema. Dik da xejn problema.
Kemm fil-każ pereżempju di interessanti għax it-tatu hija xi ħaġa li ġenerament tażel inti mentri l-isem jażlulek. Allura jitoħloq dinamika pjuttost interessanti f'dak li jkun. Fost tatu zoħra li kien hemm vera żbieħ ukoll kienu apparti pereżempju jagħmlu tal-qaddisin. Ġi li rajt ukoll da pereżempju xi taqbila jew pereżempju jien naf xi moto pereżempju tal-lokal jkun marbut ma' xi ħaġa li jħobbu huma.
Fibri, jenna fxaħat li għandu il-pittura titulari tar-raħal tatut fuq daru, sħiħa. Ġifieri iktar ħar tkoll minn hekk ma nanx istatmu. U nafu koll ġifieri rajt nies li kollhom nbiju wiċċ il-qaddis pereżempju u l-ħaġa sabiħa tagħhor it-tatu hija fih innifsu iktar ma jkun fin speċjalment huwa opra tal-arti. Issa jekk taqbilx magħha l-idea jew le hija ħaġa oħra. Però
l-oġġett eżatt. Hija arti hija. Mela lura n-nisa.
Le, xi ħaġa relata ta' magħha actually qed jiġi nifressi xi ħadd li kien iżid id-dati. Tabeta kienet ta' għal-festa mal-komma, kull darba kull sena. Nsejt l-imlokalli ta' kienet, irrit nfittex għarek, actually.
Dina tal-taqbil, xna fil-linti u koll riċerkajt. Allura, taqbil ta' n-nisa u taqbil ta' l-irġilio, jow ikun...
Le, mbad fejt għal il-taqbil, il-taqbil mbad...
Il-fuq il-nisa naħseb, taqbil fuq il-nisa, jem?
Le, la. Li għandak imma li fejt għal il-taqbil, mbad il-qasma jiktar, per eżempju, il-taqbil ju mbad n-nis taċerta taw, il-taqbil ju mbad n-nis iktar zaza, il-taqbil ju għad devozjonali, u il-taqbil ju aktar ta' pika, iktar fuq dak il-level. Pero interessant ukoll fiħdan il-taqbil kif inħarsu lejn l-figura tal-mara. Per eżempju, fil-parti kbira tal-każi, it-titlu ta' om, xiftit eċċezzjonijiet, jiena ta' biss l-Madonna, mhux il-qaddisin nisa oħrajn. Ara fejtlu qaddisin ir-ġiel imbagħad, it-titlu ta' missier, missierna San Gajtanu, missierna San Dominku, kulħadd missier. Imma it-titlu ta' om
fejt idħol il-Madonna.
Ja fejt idħol il-Madonna prattikament.
Illum l-istorja li ser naqraw ukoll marbuta sentendi kif namlu dejjem mal-suġġett li nitkellmu dwaru, l-ewwel mara, l-ewwel tifla f'dan il-każ aktar tard nitkellmu wkoll fuq l-ewwel bandista mara. Hawnhekk ser nitkellmu fuq l-ewwel tifla li għamlet il-pritka tal-miliet. Din hija kitba ta' Rosen Solers meta l-pritka tat-tifel saret minn tifla. Kulħadd jafa kif tmur dil-biċċa. Lejlet il-miliet ninġabru għall-pritka tat-tifel. Tradizzjoni lilha mis-seklu 19, fejn tifel żgħir kien joħroġ mis-sakristija akkumpanjat minn żewġ abbatini, jitla fuq il-pulptu u jibda bil-kliem bil-Latin. Annunzio vobis gaudium manium, se natikom aħbar ta' ferħ kbir, biex iwassal il-bxara t-tajba ta' t-twelid ta' Ġesu. Baqgħu jagħmlu għas-subien għal snin twal. Sa ma xi 36 sen ilu rajna l-ewwel tifla tiela tagħmel il-pritka. Rosen Solers għamlet il-pritka tagħha fil-kappella tal-Madonna tal-Abbandunati fil-Wardija ir-raħal fejn għadha tgħix sal-lum. Fil-Wardija il-funzjoni ma ssirx tard imma f'xi 6, qaltilna Rosen. Allura minħabba li huwa ħin komdu għal ħafna, il-Knisja dejjem tkun ippakkjata bin-nies. Bħala kliem, ftit l-emmulaw niftakar, naf li l-pritka kienet twila 3 paġni u kienet tibda xi ħaġa hekk. Ta' kull sena jidher quddiemkom tifel biex ifakkarkom fit-twelid ta' Ġesù bambin. Li niftakar kien jieħu paċenzja bija biex nippruvaw din il-pritka duna l-wiċċ kamilleri minnha x-xar li ta' kizmin kien jiġi għaddes regolarment. Duna l-wiċċ kien tani ktieb fuq il-ħajja tal-papa ta' dak iż-żmien, Giovanni Paolo II, li għadu għandi sal-lum bħala tifkira ta' din il-ġrajja. Ma nafx inħaw joħraf Malta, imma fit-tramuntana ta' Malta, qatt ma kienet għamlita tifla sal-1984. Probabbli ma sabux, u staqsew lili. U jien aċċettajt. Semmi nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radju Ritwali miej Giulia Barbarossantu u Alex Vella Gregor illum qegħdin niddiskutu n-nisa u r-ritwali. Grazzi lil Rosen Solers li tagħha kienet dik il-kitba l-ewwel darba li l-pritka tal-miliet saret minn tifla. Interessanti din ħax qabel il-pritki tal-miliet kien jagħmilhom tifel. Abbati normali.
Eżatti. L-lum ġurnata anke l-idea ta' abbati ma diċ esklusivament għas-subien biss jeżistu, però ċi fejn abbatini tfajliet. Hija xi ħaġa li sfortunatament mhijiex sekk
normalizzata
da xorta tem postijiet fejn hemm ċertu reżistenza li l-kunċett.
Din apparix tal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira aw lokalitajiet il-ħula fejn jobliet fejn. Daħlu l-bniet jew n-nisem ma' moħrajn fejn.
Eżatt.
Tinżamma l-irġiel biss. Unek naraw li aw dan huwa eżempju ieħor fejn qabel il-preżenza tal-mara kienet nieqsa f'dawn. F'dawn ir-ritwali.
Għalkemm ġieli fej, pereżempju, notajt ix meta konna qegħdin niġbru ħabba l-pritka tat-tifel, mhux tat-tifla, l-pritka tat-tifel, kien hemm diversi nies li bdew jikkummentaw fuq il-fatt li f'ċertu villaġġi speċjalment iż-żgħar, minħabba li pereżempju ġieli kien ikun hemm nuqqas ta' subien biex jagħtu l-pritka jew pereżempju jkunu ġew għamluha jew whatever bil-post ikun xkejken, kellhom iduru għat-tfajliet fis-sens li bil-fors imbagħad kellhom jespandu iċċerku xi ftit jew ġifieri frott il-bżonn.
Ifhimni dak bħal dejjem hemm ma' ċirkustanzi jimbuttaw ir-ritwal biex ir-ritwal jinbidel u hija xi ħaġa tajba, hija xi ħaġa importantissima għar-ritwal għax inkella jeħel jifossilizza ruħu. Ta' min jgħid ukoll li aħna safejn nafu din hija l-ewwel pritka tat-tifel li saret minn tifla, għax meta tidħol f'dan diskorsi huwa dejjem perikolus li tagħmel ċertu statements għaliex qabli hemm xi ħadd li jagħmilha qabel u aħna ma konniex nafu, jista' jkun xi ħadd tagħmilha u mhix dokumentata. Imma din l-ewwel waħda li sirna nafu biha. Hemm każijiet oħrajn hekk, każijiet pereżempju l-ewwel każin li kellu l-ewwel bandisti nisa pereżempju. Hemm ħafna min jikkontesta din. Pereżempju banda San George ħall-Qormi 1961 kienu ħarġu tliet bandisti nisa. Iduq l-ewwel darba mill-ġimgħa kbira. Però mbagħad niftakar xi ħadd kien darba kellimni qal li sa Mikel Ħażabbar alla fil-ħamsinijiet kellna diġà bandista mara ċertu Grace Barnett li kienet mart xi soldati uffiċjal Ingliż li kien stazzjonat rikażli u din daħlet id-doq mal-banda San Mikel. Ovvjament mbagħad tidħol fid-diskors orrajt għax dik mhux Maltija, mela mhux l-ewwel bandista Maltija, allura taħall-qormi xorta. Tiġi l-ewwel.
Mod tibqa' tal-ewwel.
Eħe. Ifimni, ix-xini xorthom ma' passi importanti u jirriflettu wkoll anke l-bidliet fis-soċjetà f'dak iż-żmien. Ġifieri nitkellmu 50 u 60-ijiet, anke l-idea ta' il-mara tivvota kienet għadha xi ħaġa ġdida immens. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li jimbuttaw għall-bidla. U llum il-ġurnata n-nisa huma ħafna iktar involuti fil-banda. Naħseb mis-setturi kollha tal-festa, naħseb il-fil-banda hija l-iktar li hemm il-preżenza tan-nisa.
Però qatt m'għandniex surmast magħna.
Le, għandna assistenti, għandna nies bħal Christine Vella, għandna nies bħal Jessica Lul li huma assistenti surmastijiet, però sa fejn naf jien uffiċjalment it-titlu ta' surmast lil Mara għadu ma natax, nittamaw li xi ħaġa li maddumx. Presidenti ta' banet u kaxxiera u segretarji n-nisa hemm anke numru relativament sabiħ, dejjem ikun isbaħ jekk ikun hemm iżjed involviment minn nisa f'dak is-settur.
Prova li nisa huma l-magna.
Narak presenta banda lilek. X'taħseb?
Mhux aħjar niddiskutuha wara l-kwinti dik, ta' mhux diskors ta' fir-radju.
Kif edna aktar qabel żgur illi l-mara kollha sem importanti però jekk ma tidhirx anke fejn jidħlu ġbir ta' fondi, ġbir ta' flus għall-attivitajiet f'kollox dan mhux fil-banda fil-festa biss imma anke hemm mbagħad tarrappreżenta ta' hemmhekk hemm pereżempju xi lejla jew xi ikla briss. Il-festa.
Għall-ħares ma jkunux in-nisa ħafna drabi. X'ħaġa sabiħa wkoll fil aħħar tas-sebgħinijiet u t-tmeninijiet bdew jitfgħu ħafna kumitati tan-nisa pereżempju f'dan il-banet. Tgħid li qabel ma kienux involuti kienu jkunu involuti imma
l-kummissjoni nisa.
Eżatt, kumitat nisa li tifformalizzaw li tirrikonoxxi dak ir-rwol. U ħafna drabi dawn ikunu magni tal-każini, magni finanzjari li jħeġġu. Jekk xi darba qed inserta xi ħadd minn xi kumitat nisa li għandu xi lotterija l-hemper jew xi biljett tal xi forma ta' ikla, niżgurak ma taħrabx minnha l-ħaġa sakemm tieħu biljett. U mnalla jkunu dawn in-nies għax inkella ħafna drabi każin ma jkampax.
Tassew, infatti anke minn binarju ieħor l-involviment tan-nisa wkoll fil-każini fej kollok nies li huma membri li huma anke pereżempju ta' ikunu pereżempju jħobbu ħafna l-arti li prattikament jieħdu l-banda kważi mhux taħt idejhom, imma tant jippromovuha xi promovuha bil-qalb li prattikament isiru patruni huma sort of patruni fis-sens tal-arti qed ngħid. Għal din it-talja tiġini f'moħħi bħalissa taż-żejtu minħabba li ovvjament naf li pereżempju Catherine Tabone waħda minnhom li tippuxxi ħafna daw l-affarijiet u ż-żejtuna li hija l-ewwel qabel kollox u Santa Caterina. Jekk inti meta tkun twelidt f'daw l-affarijiet u għalik ikunu il-mod ta' kif inti titħaddet mal-komunità, kif tkompli ma' n-nies, għalik hija l-familja prattikament dik. Imbagħad skont l-interessi tiegħek dejjem xorta ma tibqa' żomma miegħek u dik pereżempju Katrin hija xi waħda mill-affarijiet li definit li għamlet.
L-armar fejn tħoll l-armar żgur illi pereżempju għandek il-ħijata.
Eżgur.
Eżatt il-ħijata.
U għal ċertu tip ta' kostumi wkoll qed issemmi l-ħijata. U għal pereżempju t-tibdila tal-festa. L-istess ħajjata ħassibhom ukoll. Il-kuntest mhux tal-armar, imma
eżatt il-biss tal-fratelli. Biex issib, xi ħadd il-paċenzja dak il-pjieg kollha jgħaddi fil-villa. Huma kollha affarijiet li nagħhom for granted ħafna drabi huma jinvolvu ħafna xogħol u ħafna xogħol ta' ċertu reqqa.
Di tal-pjieg interessanti hawn min jieħodhom anti s-sorijiet biex jimpjegawhom dik dik.
Eżatt hemm għax huwa xogħol ta' paċenzja kbira.
Ġikjedu taddi biex xema jom ma nafx
xema. Taddi biex xema, taddi ovvjament.
Nej tal-dawk il-pig il-li kunu.
Iġu
tal-kartun.
Ġifiri akkordi, praticamente.
Tal-karta pestek, til-bisa tibqa fuqek. Tibqa fuqek.
Settu riħu għabżem l-ħafna nis ma jassoċjawx ma nisa u ma l-innar, per eżempju.
Innaf min, però.
Eżatti. U għazebuċ, per eżempju, kultura piuttost għawija ta' tfajliet li huma involuti b'xi mod jew ieħor fin-nar.
Jaħdmu.
Iva, iva, min anke għandu liċenzja ġifieri tan-nar. U hija xi ħaġa estremament sabiħa. Kultanna sal ngħid, imma mhux se nagħmilha bħala statement, imma bħala ipotezi li f'każini fejn hemm involviment kbir tan-nisa, ħafna drabi jsiru ħafna iktar affarijiet u ħafna iktar affarijiet ta' kwalità. U dik hija xi ħaġa naħseb li ta' min nikkunsidraw fuq dan il-livell. Għaliex huma każini fejn qed jinbuttaw biex bil-mod forsi imma jinbuttaw biex jikbru u jibnu u kollhom anke perspettiva ta' xejn differenti fuq ir-ritwal.
Aktar ġenerali u mhux targeted għal dejjem għall-istess udjenza għax dik li dejjem kienet jiġri wkoll. Għax tul iż-żmien dik li bdejna naraw li l-festa baqgħet dejjem l-istess. Sakemm ma mbagħad inbidlet minħabba l-involviment, imma inbidlet ukoll għax kellha tinbidel għax jkellhom tibqa' statika mhu l-festa joġġett ħaj.
Anke minħabba li l-volontarjat qiegħed jonqos, jiġifieri bil-Fourth Street iżjed persuni.
Lek semmejt iktar neċessità.
Familja kun qiegħda flimkien tagħmel biċċa xogħol tgħid għalmela mill-familja kollha sħiħ qiegħda involuta. Mhux kif konna qabel kif konna qed niddiskutu aktar min ir-raġel. Għall-għaddar biex mar għaw naf familji sħaħ li mon voluti bit-tfal kollo xikunu t-mim il-ġimma kolla jmorru għem il-kazin baqax jisir imma fejt tħol il-mara Julia
dejja b'għonad baqax jisir
fejt lu daw l-attivitajiet daw
jina persuna illi għalija l-importanti li jima nirraġunax kemmu importanti li kunem innisa fil-rituali, nirraġuna kemmu importanti li kullħat ikun involut fil-rituali. Sempliċi raġuni illi irti kollok ċertu passjoni għalihom xorta ċertu affarijiet, fis-sess enerġija xorta hemm titkun. Li però irti kunem aktar forsi opportunitajiet fis-sens illi ċertu nies forsi jaħsbu mod aktar apert. U jinvolvu tipi ta' nies differenti minn kwalunkwe sfond fil-ħajja iva. Għax fl-aħħar mill-aħħar huwa inutli li dejjem tibqa' tingaġġa l-istess tip ta' nies għax ħanejtek fuq mill-perspettiva organizzattiva inti trid kemm jista' jkun nies differenti biex inti tara illi qed tolqot l-aspetti kollha bl-aħjar mod li tista' biex inti timxi l quddiem. Issa f'dan il-każ issib ħafna nisa illi għandhom ħafna enerġija u ċertu ħanitkellem għalija jsejn per eżempju direttament involuta fil-festi minix imma naħdem ħafna magħhom minħabba affarijiet varji inkluża il-proġett li dejjem tiskanta li meta tmur biex tkellimhom u tgħidilhom per eżempju għax qed naħdem fuq dan it-tali proġett jew whatever jiskanta u għax jgħidu di interessata. Iħarsu lejk kważi. U ma tihomx tort għax mhux soltu veru. Imma kwistjoni li naħseb irid ikun hemm aktar inizjattivi, aktar isa anke informazzjoni għalhekk bdejn jeħda l-proġett fl-aħħar mill-aħħar biex n-nies infhemhom l-importanza tal-affarijiet u anke forsi jitħajru jikontribuċ xuktar imma wkoll ikun hemm ċertu sens ta' kompliċità fis-sens li inti taf li intix qiegħed waħdek li tħobb daw l-affarijiet u li inti tista' tkun mara oħra li qed tipparteċipa f'daw l-affarijiet u tagħti l-kontribut tiegħek. Għax jekk inti m'għandik xi sens ta' kompliċità awtomatikament isek qed taħdem waħdek u l-komunità qatt ma ħadmetek, ir-ritwal qatt ma ħadmek.
Fejn jitkopri tal-arti? Għal-iksas laħna semmina l-ħijata s-sessem un-baħtem xoħli jħor, per eżempju, li jisiru kol, minn per eżempju r-rakmu, per eżempju, anka fil-knijestan, għana għopri tal-arti li...
Ur-restaur.
Eżatti.
Ir-restaur.
Li għat li ma nafx li jeżist.
Mek jisib ħafna, għen.
Iżgur, għax hemm ċertu jien li jogħġob nafna fil-restaur u dejjem dinejda, l-ammont ta' preċiżjoni u paċenzja li trid għax dikna waħda mill-ikbar don li jista' jkollha mara. Għalhekk fost
problem
waħda minnhom minix iktar minn dwar paċenzuża fuq wiċċ id-dinja ġifieri minn daqshekk.
Le ġeneralment jiġifieri fejn jidħol xorta ħjata se ħol tarrestaw, settur wkoll fejn hemm ħafna nisa involuti b'mod kwiet ħafna wara induratura pereżempju. Naf, nisa jena li jinduraw.
Jena jifa, tiġni f-moħħis.
Ġifiri, u dak u għaxol ta' paċenzja gbira. Li ma nafx bjom sissa huma ma tantx naf nisa li huma involuti, per eżempju, fejn jidħol ix-xogħol tal-linja mhux xogħol ta' karta pesta, kien hemm persuna, kien hemm tfajla li kienet taħdem il-karta pesta minn naħa ta' Kamilleri Kawki. Però xi ftit xogħol u li semmet qed jaħrab li ħankun onest ġifieri, però xi ftit xogħol li għamlet huwa settur fejn naħseb l-istess in-nies għandhom kollhom iktar involviment m'għandix tkun xi ħaġa abbażi tal-irġiel.
Alex Giuliana, aħna nifqu hawnhekk bil-programm illum in-nisa u r-ritwali, il-ġimgħa d-dieħla serin niddiskutu il-mewt u t-tama. Buta dejjem mal-ritwali. Dan kien Radio Ritwali, jina Josef Gallia, nixtieq ningrazzjakom illi kontu min, ringrazzja kull redent Abdilla it-tekniku tagħna. Thank you.